Latvijas sieviešu izlasaizvadīs noslēdzošo pasaules čempionāta apakšgrupas spēli pret Somiju, piedzīvot zaudējumus. Cik apmierināti esi ar parādīto sniegumu un gala rezultātu?
Nu, ja godīgi, es cerēju, ka mēs ielaidīsim nedaudz mazāk gols un neteikšu, ka esmu ļoti apmierināti, jo tomēr diezgan daudz paviršas kļūdas aizsardzībā. Domāju, ka uz nākamajām spēlēm šis viss būs jāņem līdzi, jo arī vai Dānija vai Amerika nāks, mēs nedrīkstam pieļaut tādas kļūdas, tādā ziņā, ka šodien mums bija lieliski iespēja patrenēt arī to aizsardzību turpmākajām spēlēm. Bet, jā, tā kā neesmu varbūt īpaši apmierināta ar gala rezultātu.
Daudz spēku nācās patērēt spēlēt aizsardzībā bez bumiņas. Cik grūti bija cīnīties fiziskajā ziņā ar somietiem?
Godīgi, tad nebija tik grūti, kā es biju iedomājusies. Tieši mūsu maņiem mums sanāca diezgan arī tādi pretuzbrukumi. Un nebija nekas tur tāds vāvu, tā kā Zviedrija. Pat īsumā grūtāk bija pret Čehiju spēlēt nekā pret Somiju. Tieši man personīgi tā likās.
Pati guvi vienīgos Latvijas izlases vārtus. Pastāst par to epizodu.
Jā, ļoti priecīgi par to un beidzot sanāca arī man attaisītam aizsam galu vaļā šajā čempionātā. Kā arī Latvija 18 gadus nebija iemet uz Somijam, tad prieks, kad es to izdarīju pēc 18 gadu pārtraukuma.
Kas ir tas pozitīvais, ko varam paņemt no šīs spēles, domājot jau pār astotajā finālā?
Pozitīvais tāpat es domāju, pat tad, kad mēs zaudējam, ka mums ir tas komandas gars un tā cīņa, ka mēs redzam, ka kāda tur mūsējai iesit vai ko, ka mēs ejam un tomēr cīnamies vienu pa otru. Sanāk tur kļūdas aizsardzībā, bet nevienu momentu meitenes nav nokārušas galvu, tāpat skrien, krīt un cīnās ceļās. Tā kā es domāju, ka tas ir tas pozitīvais.
Rīt jau 8. fināla spēle pret ASV vai Dāniju. Kāds pretnieks varbūt būtu ērtāks un ar kādām domām jau gaidu šo te spēli?
Ērtāks gan jau būtu ASV, jo tomēr viņas nav tik ļoti pieredzējušas kā Dānija. Dānija ir vairāk tas top 6, kā Norvēģi un pārēji, ka tas varētu būt tāds sīvāks pretinieks. Bet no otras puses, ja mēs gatavojamies tālākām spēlēm, tad varbūt būtu labāk Dānija, ka mēs ejam tajā spēles ritmā iekšā.